Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
I denne ukens episode av Tore og Tarjei sitter Tore Hjalmar Sævik og meg selv Tarjei Gilje på kontoret på Danmarksplass I Bergen. Og via Zoom så har vi med oss Jorunn Halleråker Heggelund, som denne uken, eller forrige uke var det vel faktisk, begynte som generalsekretær I Kristne Friskolers Forbund. Hjertelig velkommen, Jorunn.
Tusen takk for det.
Du advarte oss på forhånd mot at det kanskje litt sånn romklang på kontoret ditt, for du har ikke rukket å fylle det med bøker og kunstverk og alle mulige effekter man har på et kontor.
Vi har vel en del her vi kan sende hvis...
Vi har sånn bokhylle på... Jeg har en god del dere kan sikkert overleve. Neida. Jeg har noen bøker her da, det har jeg. Ja. Jeg har noen ringpeller. Men mye jo digitalt for tiden, så...
Det sant det, det sant det. Så man må egentlig ha litt sånn mer tepper og puter på kontoret for å ha den samme funksjonen.
Det det vi har prøvd I hvert fall, og ikke lage så mye gjenklang.
Riktig. En liten uke ute I dag, hvilke forventninger har du til den jobben du har begynt I? Hva det du mest spent på?
For det første så jeg jo veldig takknemlig for at jeg fikk muligheten til å starte I KFF. Fordi friskole har jo stått mitt hjerte nært I veldig lang tid. Helt siden jeg egentlig begynte på Danielsen ungdomsskole I Bergen. Det var veldig viktig for meg, fordi da hadde vi akkurat flyttet, og det var fint for meg å begynne på en skole der alle var nye, og alle startet med blanke ark. Så jeg gleder meg veldig til å få lov å jobbe for barn og unge sin oppvekst og at de skal ha en god skolehverdag, det gleder meg veldig til.
Jeg tenkte jeg skulle si det nemlig at du har selv gått på kristen friskole, det vet jeg, for det har jeg sett med egne øyne, for du gikk vel I C-klassen og jeg gikk A-klassen, så vidt jeg husker.
Men vi satt I styret I laget sammen da.
Ja, det har du rett I faktisk. Dette vil nå bli en stund siden. Kan du si to ord mer om det, om hva den perioden av skolegangen har betydd for deg, altså overført på hva det kan bety for andre også?
Ja, som sagt så betydde det mye for meg fordi vi flyttet akkurat I den perioden. Og når man begynner på ungdomsskole så man jo kanskje ikke den mest selvsikre. Så det å få lov å begynne på en skole som hadde et verdigrunnlag som jeg på en måte delte. Samtidig som det var veldig mange forskjellige som gikk på Danielsen. Så var det på en måte et trygt miljø å få lov å være med og få utvikle seg I det. Det betydde veldig mye for meg. Som du sa, jeg gikk I C-klassen, og der var det mange forskjellige folk. Det var ikke bare kristne som gikk I den klassen, men det var utrolig viktig for meg og definerende for min ungdomstid. Jeg hadde det veldig, veldig gøy på ungdomsskolen. Og det, når jeg snakker med andre og, som jeg har møtt I voksenlivet, så det ikke alle som kan si at de hadde det veldig kjekt på ungdomsskolen. Det mange som synes at det var en krevende tid, så da føler jeg meg ekstra heldig som hadde det så bra som jeg hadde.
Jeg trekker av og til frem, det jo nesten sånn pinlig å snakke om nå, men jeg tror ikke det så veldig mange ungdomsskoler der elever, og da jeg meg selv med I det landet, kan risikere å komme for sent inn til timene, fordi at friminuttsdiskusjonen om dåpsteologi ble så veldig engasjert.
Ja. Men det tror jeg betegnet mer A-klassen enn C-klassen.
Ja, jeg opplevde aldri det på offentlig ungdomsskole.
Nei. Selv ikke på Sunnmøre?
Nei.
Hvilke inntrykk har du, Jorunn, av kristne skolers omdöme då kan jag säga i samhället mer generellt och försöker vi också från den tiden där då till våra egna dagar nu.
Ja, jag vet inte om jag tänkte så mycket kanske på omdöme då jag gick på ungdomsskolan själv. Men som sagt så var det ju folk med väldigt olika bakgrund som började på Danielsen så det tänker jag att det betyder att omdöme, de hade ett gott omdöme. Och det ser vi ju framdeles idag att det på skolan var så går det folk med både socioekonomisk och religiös forskjellig bakgrund och det är ju väldigt bra så jag tror på något lokalt så är upplevelsen som att det är många goda skolor och därför så önskar man att sända ungarna sina där men sån mot det är storpolitiken och i samhället för övrigt så är det ju också alltid de goda historien som kommer fram där är det kanske mest det som är negativt så det man upplever som storsamfund och flertal menar negativt med skolan det är det som träcks fram men det drivs ju otroligt mycket bra arbete på de olika skolorna bland annat så är det nettopp en skola som tar emot 23 ukrainska barn som är på flykt som kommer till Norge som de tar emot in på sin skola utan någon garanti om att de kommer att få pengar och tillskudd och kan på en måte dekke opp fra offentlige midler på det, men det gjør de fordi de opplever at det er viktig, og de tar på en måte samfunnsoppdraget sitt på alvor, sånn at det er ikke sikkert at alle de gode historiene kommer ut, og at man faktisk skjønner hva friskolen faktisk betyr, og det tenker jeg at det er noe av min oppgave som ny generalsekretær, er med å på en måte nyansere det bildet som i hvert fall i politiske miljøer preger debatten runt friskola.
Nettopp. För vi är upptagna på torsdag och imorgon fredag då ska regeringen hålla presskonferens om nya regler för privata barnhagar och det de kallar för privata skolor. Och där vill jag bara börja med själva begreppet för här det är ju inte tillfälligt det att de kallar det för privata skolor och det har varit ett sånt skifte fram och tillbaka mellan olika regeringar om man kallar det friskolor eller privata skolor. Och där är ju någon skola som helt reellt är privata, men de som du är ledare för, de är ju i all huvudsak offentligt finansierade, så det är ju inte helt privata. Hur uppfattar du det att detta begrepp i sig själv blir så viktigt att skifta då?
Ja, det upplevdes lite sån rart för vår del för alltså våra skolor är ju på något godkänt att det är lov om fristående skolor som vill säga si att det är ett alternativ till offentlig skola. Våra skolor de är vi får tillskudd, de är offentligt godkända och alltså läroplanen må också vara godkända av myndigheten. Så att på något sätt vi är inte rent privata skolor som du säger, det finns privata skolor som är per definition privata. Och så är det ju liksom privat så associeras det väldigt mycket i hvert fall i den välfärdsdebatten så går nog med på något sätt utbyte. Och där våra skolor kan inte ta utbyte. Det är inte lov att loven, men det är heller inte något som våra friskolor önskar göra för de har inte startat dessa skolor för att driva profit. De har startat det för de upplever att det är ett de tar ett samhällsansvar och är med och bidrar i samhället så det upplevs lite sån rart all den tid vi inte är privata att det är sånt som på något sätt kanske den privata välfärden vi diskuterat ellers i samhället.
Ja, för du kan väl säga att i alltså du är generalsekreterare i Kristne Friskolors Forbund och det är kanske bara ordet förbund som är oomstritt.
Ja, men så är det ju sånt vi är ju det är ju godkänt att vi har ett religiöst alternativ. Det är ju därför vi får lov att vara friskola för vi är begrundade i människorättigheterna att föräldrar själva ska få lov till att sända ungarna sina på skola som de som är efter deras religiösa avvisning. Så att ja, det är därför vi har friskola som ett alternativ, inte för det är något privat i den sammanhang.
I inkallingen till den nämnde presskonferensen så skriver regeringen att i fjol höst så var det 346 privatskolor i Norge och det var då en ökning på 29%, alltså nästan en tredjedel sedan det året Erna Solberg sin regering tillträdde, alltså i 2013. Och då skriver de att regeringen är igång med ett större arbete för att avgränsa växten i talet på privatskolor. Vad väntar du där från regeringen i månaderna och åren som kommer? Här kan det verka som att de har en plan.
Absolut. De har ju nämnt lite i regeringsplattformen sin att de önskar ge kommunerna större lokal frihet och lokalt skön till att säga nej till friskola. Så det är på något men akkurat vad det innebär om det är inför dagens regelverk eller om de önskar göra något i själva friskolan, det är lite oklart. Statssekreteraren var ute i vårt land igår och sa i ett inlägg och sa att de vill göra några ändringar i loven. Så det kan ju vara ett signal om att de önskar göra det ända mer, ja, gi kommunen større frihet til å si nei. Men det er jo allerede i dag, så ligger det jo en begrensning i friskoleloven, der man må på en måte se helheten. Så det er ikke sånn at det er fritt fram. Det er allerede noen begrenser i dagens lov også. Men det som kanskje er liksom, mange av våre skoler som ønsker å utvide til andre steder, opplever jo at det er ikke på en måte når de skal få godkjenning for skolen som er problemet. Det kan være at man, det er rett og slett plan- og bygningsloven som setter stopper for å få lov å starte en friskole, fordi man ikke vil omregulere da kanskje en videregående skole til en barneskole eller en ungdomsskole. Så det er liksom, det finnes allerede begrensninger i dag, og det, akkurat det med plan- og bygningsloven er jo litt sånn rart, og noe som vi må dykke litt nærmere inn i, for det er litt rart. All den tid vi faktisk, det er begrunnet i menneskerettighetene at vi skal få lov til å drive friskole.
Ja, for der, altså SV hadde vel blant annet, husker når de hadde årsmøte, eller landsmøte i Bergen, det må nå være 10 år siden, vel, så det, da var det vel oppe at de ville forby, egentlig, privatskoler i det hele tatt. Det er jo ikke, altså Arbeiderpartiet har jo ikke hatt en sånn linje, i hvert fall i praksis, og det er jo kanskje litt vanskelig å få tak på noen ganger helt hva som er, hva er det egentlig de vil, for de er jo fullt klar av det som du sa nå, at selve denne foreldres rett til å velge utdanning for barna sine, som er i tråd med deres overbevisning, den rettigheten er svært godt internasjonalt forankret, så den er ikke så lett å komme seg unna. Men da er det gjerne i teknikalitetene, da, for eksempel inn i plan- og bygningsloven, at det er der man kan gjøre tilstramninger som gjør at formelt sett er det lov, men det blir praktisk vanskeligere å få det til. Og det er kanskje sånne ting du skal måtte holde på med en del.
Ja, men det som er på en måte bra da med at Senterpartiet er i regjering med Arbeiderpartiet, er jo at i programmet til Arbeiderpartiet så vil de jo egentlig ha en kommunal vetorett, at kommunen skal kunne si nei. Men det har jo ikke de fått gjennomslag for i plattformen. Så sånn sett så er det jo takk til Senterpartiet som har klart å moderere Arbeiderpartiet. Ellers kan det jo hende at Arbeiderpartiet har skjønt at ikke de kunne gå så langt, for det vil jo egentlig stride mot menneskerettighetene.
Sosialdemokraterne i Sverige har jo sagt eksplisitt at de ønsker å forby konfesjonelle eller religiøse friskoler. Er det en debatt som du tror kommer til å komme i Norge også?
Nei, jeg tror ikke han kommer så langt. Det tror jeg ikke. Og det stadfester jo statssekretæren i går i ditt innlegg om at de ønsker friskoler. Men når jeg hører kunnskapsministeren, så er jeg jo veldig tydelig på at hun skal forsterke fellesskolen, og det er fellesskolen som er på en måte det viktigste. Og da definerer hun jo ut friskole, og fellesskole, det betyr kun offentlig skole. Og det tenker jeg at det er litt sånn, det synes jeg er litt underlig all den tid, som sagt, våre skoler er offentlig godkjente, og ikke minst at læreplanene våre må være offentlig godkjente, og vi har tusenvis av elever som går på våre skoler, og det, jeg synes det er litt synd at hun på en måte definerer de ut av fellesskapet. For jeg vil absolutt si at vi er en del av fellesskapet. Vi tar samfunnsoppdraget vårt på alvor, og er en del av fellesskapet, og er en del av fellesskolen. Og vi definerer oss ikke ut, det er hun som definerer oss ut, og det synes jeg er litt synd.
Men den tanken om at religiøs påvirkning, altså det, nå ser jeg på nettsiden til Sosialdemokraterna, religiøs påvirkning hører ikke hemma i svensk skola, og at det er noe som de mener at det å blande skole og religion ikke er bra, og at den, også i friskoler i Sverige, så har en vel ikke tillatelse til å ha noen form for religionsutøvelse heller i en kristen skole, altså i timene da. Men er det sånn, så du tenker at det er enighet om i Norge, at det er ikke noe problem?
Altså, hvis de skulle få velge helt selv, så tror jeg faktisk at de vil på en måte stramme inn så mye som de vil. Arbeiderpartiet vil jo som sagt ha denne vetoretten til kommunene. Men jeg tror ikke at det blir, altså vi har jo hatt rødgrønt styre før, og da har vi også hatt friskoler på religiøst grunnlag, så med kristne friskoler. Så det, jeg tror ikke at det at vi kommer så langt i Norge. Men så har vi jo en mindretallsregjering, Arbeiderpartiet og Senterpartiet sitter i mindretall. Så jokeren her er jo på en måte SV, så de skal inngå forlik med og samarbeid med. Og spørsmålet er jo på en måte hvor langt SV vil gå, men samtidig så jeg tror ikke de kommer til å gjøre noe som strider mot menneskerettighetene. Men at de vil på en måte gjøre det vanskeligere å opprette, det tror jeg, men ikke det å drive friskoler.
Toralv og meg var jo på tau Nå glemmer jeg om det var i fjor eller i forfjor.
Ja, men vi må også si at det i Rogaland.
Nei, kanskje... vi skulle komme til
ja, ok.
Tau altså i, det nettopp det, det i Rogaland, og der har jo Tryggheim, som en av de største aktørene i det kristne friskolen i Norge, har en skole der. Vi snakket med rektor Brynhild Samuelsen, og hun vurderte det sånn at sammensetningen av elevmassen på den skolen egentlig var ganske parallell med sammensetningen av elevmassen på den offentlige skolen som lå liksom rett borte i veien, at det er en naturlig sett forskjell på hvem som jobber på skolene, hva de står for, hva skolen står for, men at det var ingen, ikke noe saklig grunnlag for å hevde at her var det på en menighetsskole. Da. Og det jeg regner med at du vil være enig i den beskrivelsen, men i hvilken grad, så langt du kjenner til det da, etter 6 dager, du kjenner til det fra før naturligvis, er det saksvarende å si at disse skolene er faktisk ikke skoler som trekker folk unna storsamfunnet?
Ja, absolutt. Det er absolutt min erfaring. Når jeg snakker med folk som jobber på disse skolene, så er det jo det er veldig stor forskjell i bakgrunn til de som går der. Og det tenker jeg at det er veldig bra, for det er mange som trenger en ny start, for eksempel. De har kanskje opplevd mobbing på sin skole og trenger på en måte å skifte miljø, og da er det veldig, veldig bra at vi har alternativ, sånn at disse barna kan komme i et miljø der de kan få lov å utvikle seg på en god og trygg måte, sånn at det er liksom, jeg blir veldig sånn, ja, litt sånn forfjamsa kanskje, og hvordan enkelte på venstresiden i norsk politikk snakker om de skolene, og da i realiteten egentlig snakker om de elevene som går der, fordi om det er mange kristne, eller om det er muslimer som går der, eller hvem som går der, så er det et fellesskap, og de har et fellesskap på skolen sin, men de er også definitivt en del av storfellesskapet. Og når man er litt sånn redd for den, på en måte når man definerer noen ut av storfellesskapet vårt, for det ser vi på en måte på mange områder i samfunnet vårt nå, at det er på en måte det er en sånn konsensus om mange ting, og at hvis du er utenfor det som er på en måte gjengs, eller kanskje det litt det velbrukte begrepet politisk korrekt, så blir det på en måte definert ut, og det er liksom bekymret for akkurat den utviklingen i samfunnet vårt. Fordi vi har alle en rett til å være her og være en del av fellesskapet. Og så kan vi være uenige og kritiske, og vi kan på en måte argumentere mot, men at vi alle er en del av fellesskapet, det tenker jeg at det er veldig viktig.
Akkurat. I høst hadde vi en sak der, en som heter Roald Seifert, som jobber på Høgskolen for ledelse og teologi. Han har gjort en undersøkelse blant unge kristne, og da har han blant annet vært på UL, altså Ung Landsmøte, som er sommerstevnet til Misjonssambandet og Indremisjonsforbundet. Og der har han snakket med de som kom fra Misjonssambandet og spurt hvor mange av de som hadde gått på en kristen internatskole. Og svaret var jo, tror jeg, for de fleste overraskende høyt, for det var over 80% i den gruppen hadde faktisk gått på en kristen internatskole. Og nå skal vi si at dette er jo ikke altså representativt for hele summen av norsk kristen ungdom, men man kan jo spørre retorisk, da kan det bli for mange kristne friskoler, og kan de kristne skoler faktisk bidra til segregering i samfunnet, at det blir da en sånn, foreldre er redde for sekularisering og redde for samfunnsutvikling, nei, vi må beskytte barna våre mot det skumle samfunnet og holde dem på de trygge kristne skolene.
Ja, jeg synes kanskje ikke den undersøkelsen er på en måte er så god til å bruke på en måte som et argument for at vi får for mange kristne friskoler, fordi NLM har vært og er en stor skoleeier og har mange skoler, så at mange av de som på en måte går på deres skole og reiser til UL er jo på en måte egentlig ganske naturlig at de rekrutterer derifra. Men altså, som jeg sa innledningsvis, så er det jo sånn at friskoleloven i dag setter noen begrensninger for på en måte om det blir for mange lokalt i samfunnet, så får man ikke lov til å opprette en friskole. Og det kan jo være fornuftig på en måte å ha en sånn begrensning, samtidig som det er på en måte ulike hensyn som skal veies mot hverandre, fordi vi er jo begrunnet i menneskerettighetene og foreldreretten, at foreldre skal få lov til å bestemme hvilken oppdragelse og skolegang barna våre skal ha, og da er det på en måte det er viktig at det er et stort rom for å opprette friskoler, men i og med også at det er veldig mange ulike elever med ulike bakgrunner som går på skolene våre, så tror jeg det er en stor trussel mot på en måte storfellesskapet.
Men det et mål for deg på en måte å få etablert flest mulig kristne skoler, eller at flest mulig kristne foreldre sender barna sine på kristne skoler, eller det mer et mål at dette tilbudet skal finnes der for de som ønsker det?
Absolutt det siste. Jeg jobber både i offentlig skole, og jeg jobber i friskole, og jeg er opplatt at altså, foreldreretten gjelder jo både de som ønsker å sende ungene sine på offentlig skole, og de som gjelder jeg vil sende ungene sine på kristne privatskole. Nei, kristne friskole, unnskyld. Det påvirker denne nye regjeringen.
Kristne privatskoler forbund.
Vi indoktrinerer, så det holder. Foreldreretten gjelder jo alle, men så gjelder det jo spesielt for kristne friskoler, fordi det står eksplisitt da i menneskerettigheten, at man skal få et alternativ til den offentlige skolen.
Nettopp. Du har altså begynt i ny jobb for en liten uke siden. Før det så kom du fra KrF sitt stortingsapparat. Der begynte du vel for 10 år siden eller noe sånt. Du har hatt forskjellige roller der, og du var blant annet også statssekretær for Kjell Ingolf Ropstad. Og før det, og dette her bare ville høre om du hadde noe gøy å si om det, for før det så var du med i det lille utvalget, dere var vel 3 eller 4 stykker tror jeg, som forhandlet med den da sittende regjeringen om hvorvidt KrF kunne bli med i den, og det skjedde jo. Og dermed har jo du vært liksom helt på innsiden av prosesser som veldig få i landet vårt har førstehånds erfaring med. Det er sikkert mange ting du ikke kan snakke om, men er det noe du liksom husker fra de rundene som du faktisk kan fortelle om?
Altså det tror jeg er noe av det gøyeste jeg har vært med på. Det var på en måte en leir for nerder som elsker politikk, fordi vi sto opp tidlig og jobbe døgnet rundt for å få på plass en plattform. Det var utrolig gøy. Men ja, det var en liten sånn boble. Nei, altså, det var det som kanskje, jeg vet ikke om jeg har så mange sånne ja, noen ting som jeg husker er jo på en måte, Erna står jo frem som en sånn stor stjerne. Hun har en møtekondis av en annen verden. Hun imponerte meg storveis. Hun sitter nesten aldri og noterer, men hun sitter og lytter, og så oppsummerer hun på en helt sånn fantastisk måte, egentlig, som gjør at alle føler seg ivaretatt på en eller annen måte. Så den kunnskapen og innsikten som hun har, men også den muligheten til å på en måte lage gode kompromiss der alle føler seg sett, det imponerer meg stort. Så en gang så møtte jeg henne på do i en pause, så sa jeg det at jeg bare skjønner ikke hvordan du alltid holde ut, for det var jo lange diskusjoner og, på mange områder, og da sa jeg sånn, ja, men så må vi bare la de få snakke litt der. Så får de snakke og snakke, og så går det greit til slutt. Så, det er jo litt visdom i det, så la folk få ut det de vil.
Det er samsvaret med mitt inntrykk som journalist, at hvis folk bare får snakke litt, så
ja, det er sant. Kjell Ingolf Ropstad fortalte vel en gang at han, jeg husker ikke hva kapittel det hadde vært, om det var samferdsel eller om det var helse, hva det var for noe, og det var blitt kveld, og han ville egentlig sette seg ned foran peisen med en kopp kaffe, og så sa Erna bare sånn i spøk, ja, men skal vi ta klima og miljø?
Ja.
Det gjør vi på 10 minutter, liksom.
Men det var akkurat sånn det var. Ja. Men kan jeg si at det var jo mange som hadde mye temperament, men hun holdt seg rolig og sindig. Og Kjell Ingolf var for øvrig, da. Men ja, nei, det imponerer det.
Du er jo utdannet jurist, egentlig, og har jobbet som lærer, som du sa. Men du var ikke blant de som brukte hele ungdomstiden din på å være ungdomspolitiker. Du ble egentlig aktiv der i voksen alder mer. Hva var det som gjorde at du gikk inn i politikken, da, selv om du ikke har vært folkevalgt, men du har jobbet med det i mange år?
Ja, jeg er jo vokst opp i en familie der vi har vært veldig samfunnsengasjert, og pappa har vært litt sånn del av politikken. Så vi har jo diskutert veldig mye i familien vår. Stor takhøyde for det, og det har jo selvfølgelig preget meg, men det å gå inn i politikken hadde jeg litt sånn ærefrykt for. Jeg hadde veldig respekt for politikere og tenkte at de må ta svar på alt, så derfor så tenkte jeg at det ikke var noe for meg. Altså, engasjerte jeg meg andre steder sånn frivillig, men så jobbet jeg da her i Oslo, og så plutselig så var det en venninne som sa at Kjell Ingolf trengte en rådgiver, som både var jurist, men også skulle jobbe da for arbeids- og sosialkomiteen. Og jeg har et halvt år fra et sosialkontor i Bergen, så jeg hadde på en måte bitte litt arbeidserfaring som passet inn i det. Så da tenkte jeg sånn, ja, jeg kan jo søke. Ja, det var jo et, ja, jeg trodde egentlig aldri jeg skulle få den jobben, for jeg hadde jo ikke vært en del av politikken. Men det var, at jeg fikk den jobben, synes jeg var utrolig stas. Og det er kanskje ja, jeg føler meg veldig heldig som har fått lov å jobbe på Stortinget for KrF og fått vært med på utrolig mye gøy og spennende.
Med regjeringsforhandlinger, det jo selvfølgelig sant, på det mest intense, der man virkelig liksom, skal kjøpslå, og du får det, og jeg får det, og sånn og sånn. Og hverdagen på Stortinget er ganske opplagt mindre intens og mindre dramatisk, men det er jo i prinsippet mye av det samme man gjør, at man prøver å finne løsninger og se hvor man kan finne sammen, og eventuelt markere avstand der man skal det. Hva har på en måte imponert og skuffet deg over å se det politiske håndverket bli utøvd?
Ja, altså, det må jeg si at da jeg kom, eller, jeg hadde jo et sånn inntrykk av at alle var veldig harde, og at man kanskje skulle på en måte holde tett om alt mulig, og man var veldig, kunne ikke stole på noen, og var liksom, alt var på en måte en kamp. Liksom, jeg tror jeg hadde, det bildet jeg hadde fra utsida, jeg hadde veldig med meg inn da jeg begynte jobben, men sånn er det jo ikke. Man snakker jo veldig sånn, ja, har lave skuldre stort sett, og man deler veldig mye, og man, fordi man prøver å finne kompromiss, og man er jo litt med det, og det er jo veldig viktig, fordi det å ha lave skuldre og bli kjent med hverandre, og hva som faktisk betyr noe, og hvorfor det betyr noe for en, er jo veldig viktig for å faktisk finne kompromiss, sånn at det er kanskje det som imponerte meg aller mest, og at Stortinget består av 169 idealister som ønsker å forandre verden. Det er derfor de ønsker å bruke tid på det. Og det har jeg veldig stor respekt for. Så det er på en måte kanskje det jeg ble sånn mest positivt overrasket over. Og så det er kanskje som skuffer meg kanskje mest, jeg vet ikke om skuffer, men som jeg synes har vært litt kjipt, det er jo at sånn så de sakene, til å begynne med så jobbet jeg med arbeid og sosial, og så begynte jeg å jobbe med justispolitikk, og da jobber vi mye med vold og overgrep mot barn, hvordan vi skal bekjempe det, og bekjempe menneskehandel. Og det er noe som alle er enige om, og alle snakker om i på en måte festtale, at det er viktig å bekjempe. Men der man faktisk kommer til, der man skal prioritere penger til dette, eller på en måte finne de beste tiltakene og faktisk jobbe ordentlig med det, så opplevde jeg at det var ikke så mange som orket det, fordi det er ikke det som gir uttelling på målingene, og det er ikke det som gir stemme. Men det, da er jeg jo veldig glad for og stolt av å ha vært med i et parti som virkelig har utgjort en forskjell på nettopp de områdene, fordi det, man er i politikken fordi man ønsker å forandre og gjøre noe som er viktig.
Akkurat. Ja, det er kanskje litt det samme som vi snakker om i journalistikken, det er om hva slags saker som gir høye lesertall. Ja. Det er jo ikke alltid de sakene som vi...
Og det er jo mye av grunnen til at politikere ikke prioriterer, det er jo fordi dere journalister er så kjipe, og ikke gidder å skrive på.
Ja, og det kan du si, og så er det kanskje mer allment da, at hvis du spør folk, vil du ha mer konfliktstopp i avisen, så svarer vi nei, men så er det det vi leser likevel. Sant? At det er jo en sånn allmenn... Her kommer egentlig læren om arvesynd til nytte, tror jeg. Nå har jo du, altså sånn som arbeidsplass, så er ikke du lenger i politikken, men du er jo fremdeles aktiv i KrF, blant annet skal du lede, eller du leder komiteen som skal arbeide med nytt prinsippprogram frem mot landsmøtet i 2023 i forkant av lokalvalget. Og der sa du i februar til partiet nettside at for en som er opptatt av hvordan samfunnet skal bygges, så er det å diskutere hvordan verdier skal prege samfunnet, det er noe av det mest spennende jeg kan tenke meg å være med på. Og i KrF-sammenheng så er det jo selvfølgelig nærliggende å tenke tilbake til 90-årene og Kjell Magne Bondeviks første regjering og verdikommisjonen som liksom traff en nerve i tiden den gangen. Nå er jo det der vi er under sperregrensen, og måtte se ut til at det ikke er gitt at man kommer over heller neste gang. Hva må til for at verdidimensjonen, eller at disse verdiene mer spesifikt, skal få en mer sentral plass i den løpende politiske debatten?
Ja, det er jo et stort spørsmål. Men jeg tenker jo at vi er kanskje ikke der som da Bondevik satte ned verdikommisjonen i samfunnet vårt, men samtidig så har vi jo vært gjennom en pandemi. Nå er krigen kommet veldig tett på oss, og det tror jeg at begge de måtte, erfaringene gjør at vi som mennesker måtte tenke litt ekstra nøye gjennom hva er det som er viktig i livet vårt, hva vil vi skal på en måte prege, hva er det vi liksom vil fokusere på. Og det tenker jeg at som politiker så har man et ekstra ansvar for på en måte, at det setter seg ned og tenker sånn, ok, det er alltid noe som påvirker samfunnet, og hva verdier vil vi at skal være med og påvirke. Og jeg tenker at erfaringer fra pandemien er jo på en måte at staten klarte absolutt ikke å løse alle utfordringene som vi som samfunnsborgere opplevde, men heller ikke markedet. Sånn at på en måte, KrF har en sånn unik posisjon i sentrum, og liksom tankegangen om at samfunnet bygges nedenfra, og at de nære fellesskapene ekstremt viktige for at vi som mennesker skal få lov til å utvikle oss, få lov til å ha det trygt og godt, og få lov til å på en måte, være sammen, eller sånn, ja, fellesskapene er veldig viktige da, og det å på en måte være med å underbygge dem og legge til rette for at ikke bare i familien, men i lokalsamfunnet der vi er, der vi bor, der vi jobber, at de skal på en måte være med og prege samfunnet, og at jeg tenker at det er veldig viktig også. Er ikke det noe som er på en måte sånn, det er sånn, og det er et tiltak vi skal sette ned for å sikre det, men det er på en måte alltid jobbe for at vi må spørre så, er dette bra for fellesskapene, eller er det dårlig for fellesskapene? Jeg tenker det er veldig, veldig viktig.
Hva sier du, Almar? Var det det vi rakk i dag?
Jeg tror det var det vi rakk. Men, og jeg tror at vi først skal takke Jorunn Halleråker Heggelund for at hun var med, og så skal vi også bare opplyse om at neste vike så unner vi alle en god og velsignet påske. Men, det blir uten nye bidrag for oss.
Det er mange episoder man kan høre om igjen.
Det er det. Jeg tror vi har over 175 i arkivet. Og du kan også høre så mange ganger du vil.
Takk for praten, Jorunn, og lykke til videre i jobben. Og god påske til deg også.
Lige så, og god påske.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.